الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد، نندلي على درسيته يصوم للتوحيد kupitia kitabu chetu tulichokianza katika mwaka huu wa masomo, kitabu at-tauhid alladhi huwa haqqullah ta'ala 'ala al-'abid cha al-imam al-mujaddid sheikh al-islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaymana التميمي رحمه الله تعالى. تكوى تكوى كني دراسة زمويشو كبيسة كي ماليزيا كتابو هيكي نوين إن شاء الله كتك أسيكوا ليه وتكادو مكي ماليزا إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ اقرأ، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم دعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم دعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عنهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأدركوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم.
بسم الله. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب كون ملانغو au liweza kusema idhafa babu ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati rasulina dhimmati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja kuhusu ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nakusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ahadi za kuwatekelezea waja wake, na wao wamepewa ahadi wasitekeleze kumtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatekeleze ahadi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atawatekelezea. Mlango huu umekuja kuzungumzia mambo hayo, wa aufu bi ahdi Allah, na ya mfano kama hizo, tekelezeni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, tekelezeni ahadi zangu na mimi nitawatekelezeni ahadi zenu. Hapa kaitaja aya ya 91 ya suratu An-Nahl, umeanza na aya hiyo eh? وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ, نَسْتَكِلِزَيْنِ أَهَالِ زَى اللَّهِ فَالِمْ نَبْوَاهِدِ, وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, وَلَا مْسِفُنْجِ فِي لِفِيَابُ, مْسِفُنْجِ فِيَابُ بَعَلَكُ بِثِبِتِشَا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, نَسْتَكِلِزَيْنِ أَهَالِ زَى اللَّهِ, تَكِلِزَيْنِ زِتِمِزَيْنِ ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ahadtum, pindi mtakapoahidi, mshaahidi, tekeleza ahadi. Wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha, wala msivivunje viapo. Al-ayman ni wingi wa yamini, waswahili pia huita hivyo hivyo yamini wakati mwingine, kwa msizivunje, msivivunje viapo baada ya kuvithibitisha, shakula kiapo wewe kwamba wallahi nitafanya kitu kadhaa, kaahidi utatekeleza, tekeleza basi. Waqad ja'altumullaha alaykum kafila, na ili hali mmemfanya Allah ni mdhamini kwenu, si mdhamini wenu ni Allah, wallahi wa billahi nitafanya kadha wa kadha. Kwa dhamana umeweka kwa nani? Kwake Allah subhanahu. Wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, wala msizivunje, msivivunje viapo baada ya kuvithibitisha, na hali ya kuwa mmemfanya Allah ni mdhamini kwenu. Inna Allaha ya'lamu ma taf'alun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayajua mnayoyatenda. Kwetekelezeni ahadi, tekelezeni ahadi zenu, sawa. Kwa maana ya kwamba kutekeleza ahadi ulizomwahidi Allah ni kudharau, kumdharau yeye, na hili linatia dosari katika tauhidi. Tauhidi yako itakuwa iko matatani wewe sababu ya dharau uliyofanya. Ukamwambia mtu na kuahidi wewe kwa jina la Allah, uahiduka billahi, pale tayari ja'alta Allah alayhi kafila, ja'ala Allah alayhi kafila, amemfanya Allah kuwa ndio mdhamini wake katika hilo. Alafu utekeleze, upungufu katika tauhid ndio munasaba wa hii. Kwa hiyo watu watahadhari, usibebe dhima, usijibebeshe jukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukashindwa kulitekeleza. Umeelewa hapo? An Buraidata radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha amara amiran ala jaishin au sariya. Imepokewa kutoka kwa Buraida radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa pindi anapompa kiongozi, anampa uongozi, anapompa uongozi kiongozi yoyote, idha amara, atakapomfanya amiri, atakapomfanya kiongozi, amiran, kiongozi yoyote, ala jeshin, kwenye kikundi cha jeshi au saria au kikundi jeshi saria, ina tofauti katika idadi. Tambo hii ni jeshi, hii ni saria, hii ni katiba, kwa kuzingatia idadi. Kama ikiwa idadi ni zaidi ya 400 rajul, zaidi ya watu 400, basi hizo ni jeshi. Sawa? Na saria ni chini ya hapo. Chini ya idadi hiyo itakuwa hiyo ni saria, kikosi cha fulani. Lakini pia ukisoma katika sira, kuna tofauti baina ya ghazwa na saria. Pana tofautisha kwamba ghazwa ni kila vita alivyohudhuria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vita vyote alivyovihudhuria Mtume sallallahu alaihi wasallam zaitwa ghazawat. Jamu ya ghazwa. Na vita vyote vilivyopiganwa au vilivyotokea katika wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye hakuhudhuria, inaitwa saria. Saria. Sawa? Kwa hapa amesema saria kwa kuzingatia idadi hapa. Jeshi na saria kuzingatia idadi. Ikiwa watu wako 300, mia ngapi, hiyo ni saria. Jeshi mpaka kuanzia 300, 400 na kuendelea. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anapompa uongozi mtu yoyote kwenye kikosi cha jeshi au cha saria au sahu bitakwallahi, alikuwa akimuhusia kumcha Allah. Jambo la kwanza kabisa anamuhusia juu ya takwa Allah azza wa jall, kwa kufuata maamrisho na kuyaacha makatazo, kwa sababu amepewa dhamana ya kuongoza watu, na wale watu waliowekewa amiri yule ni wajibu juu yao kumtii yule. Na leni hapa mtalala, irukeni utairuka, kimbia mnakimbia, kaa hivyo. Sasa ni wakati wa kula, sasa basi kaa, ni lazima lazima hata katika vitu vidogo vidogo. Sasa asitumie nafasi aliyopewa, asitumie nafasi aliyopewa amiri huyu katika kuatilia uzito wake. Kwa jambo la kwanza analohusiwa ni takwallah, kwa sababu mtu mwingine akipata ukubwa ndio sasa anajifutua na kuonyesha kwamba yeye mkubwa. Sasa ambiwa muogope Mola wako, mche Allah subhanahu wa ta'ala, nifahamu. Kisha anasema awsahu bitaqwallahi wa biman ma'ahu min almuslimina khaira, anamuhusia juu ya kumcha Allah na anamuhusia kwa wale alio pamoja nao kuwatendea khairi, kwa wafanyie khairi hawa, usiwafanyie dhulma hawa, usiwafanyie jambo baya hawa. Faqal, kisha anasema Mtume SAW ughzu bismillahi fi sabilillah, piganeni vita kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ughzu bismillah, piganeni kwa kuteka msaada kwa jina la Allah. Fi sabilillahi, katika kuipigania dini ya Allah. Piganeni vita kwa kuteka msaada. Bismillah, kwa bawi isti'ana pale. Sawa? Ay musta'inina billah. Fi sabilillah, katika kuipigania njia ya Allah, dini ya Allah. Qatilu man kafara billah, piganeni na wale waliokufuru Allah. Ya ayuhan nabiyu jahidi al-kufara wal munafiqina waghlud alayhim. Ya ayuhal ladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kufar, piganeni nao. Kisha nawaambia ughzu, piganeni vita. Wala taghullu, wala msiibi ngawira, msifichi ngawira. Pengine watu mkunda vitani, mewashinda maadui, ukakuta kipande cha dhahabu, sema iki nakichukua iki, hakuna tekee niona hapa. Wakichukua wakitia mfukoni, awatafuta mahali wakificha. Umeona kitu kizuri, sema nakichukua hiki. Ile inaitwa inaitwa nini? Ndio, wala alghulul man yaghlu yati bima ghalla yawm alqiyama, na yoyote atakayeficha ghanima, atakayeiba ghanima, atakuja nacho kile alichokiiba siku ya kiyama. Mali ya Waislamu umechukua, utakuja nayo siku ya kiyama. Ndipo pale Mtume SAW katika baadhi ya hadith, kuna watu watakuja na kondoo au ng'ombe au mbuzi amemdanda, kumbe mbuzi wa sadaka kamuiba. Kila akizunguka piga kelele pale juu yake, ndio mimi, akuachi mpaka mkahukumiwe uliiba. Utakuja na mbuzi wangapi shekhi? Utakuja na ng'ombe wangapi? Utakuja na mabati mangapi? Nondo ngapi? Utaweza vipi mambo haya? Ndio tuliiba katika fi sabilillah, katika jambo la dini. Wewe tasawari tu mawe mchanga, utaweza shekhe? Unaelewa? Sema hili tanki la msikiti mtachukua na atajua kwani? Sisi hatutajua, lakini Allah atajua, na utakuja nalo siku ya kiyama. Wa man yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyama, atakayeiba ghanima, atakayeficha ghanima, atakuja nacho kile alichokiba kile kile siku ya kiyama. Ujihurumii. Sasa hii ndio faida ya kusoma tauhid. Wengine ashapata ni dili tayari, wata fursa tapiga dili pale mpaka akisha mambo yakaya sawa sawa, mpaka mradi ukisha na nyumba mbili tatu, sivyo? Tuja navyo ile siku ya kiyama. Asalullah alayhi wasallam. Wala taghullu wala taghdiru wala msifanye khiana. Mshaingia mkataba, mmeingia kwenye mazungumzo, mmepatana katika jambo fulani, msiende kinyume. Msifanye khiana. Wala taghdiru, msifanye khiana. Wala tumathilu, wala msiwaue vibaya vibaya. Kweli hao ni makufari, mapigana nao, lakini katika mapigano sasa msianze tena umemkata sikio, umemkata pua, umemtoboa macho, umefanya haifai Islam. Haifai katika Uislamu kuwafanyia hivyo. Wala tumathilu, nili atashwihu biqati ba'dhi al-a'dha'i, ukamkata pua, ukamkata ulimi, ukamkata hapana. Kwenye kisasi kama mtu aliwatoboa watu macho au alifanya kadha, naye atatobolewa. Lakini kwenye vita kama hivyo msifanye mambo hayo. Hii ndio neema ya Uislamu. Wala taqtulu walida, wala msimuue mtoto mdogo. Mtoto wadogo hawauawi vitani. Leo vita vinavyopigana na makafiri, wakiwapiga Waislamu au nchi nyingine, hawajali watoto wadogo wala watu wakubwa. La yarqubuna fikum illa wala dhimma, hawachungi hilo, hawana mipaka hiyo. Kwa waua tu, waua wanawake, watoto. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idha laqita aduwaka min almushrikin, na pindi ukikutana na adui yako katika washirikina, huyu hapa adui, fad'uhum ila thalathi khisal au khilal, basi muite mlinganie kwenye mambo matatu. Khisali na khilali maana yake moja. Sasa shak ya rawi, itamkwa khilali au khisal, kwa mlinganie kwenye mambo matatu. Ndio huyu hapa uko naye ushamudu, basi mlinganie kwenye mambo matatu. Fa ayyatuhunna ma ajabuk faqbal minhu, lolote katika hayo atakalokujibu, ma zaida pale kwa ajili ya taukidi, lolote atakalokujibu, watakalokujibu. Fa ayyatuhunna ma ajabuk, lolote katika hayo watakayokujibu wewe, faqbal minhum, wakubalie. Wakufa anhum, najizuie na wao, usimuue. Jambo la kwanza ni jambo gani? Atataja thumma duuhum ila alislam, kisha walinganie kwenye Uislamu. Fa in ajabuk faqbal minhum, wakikuitikia wakakubali Uislamu, wakubalie. Sema huyu kakubali Uislamu, huyu kijujuu tu huyu, huyu aogopa, huyu aogopa kuuawa huyu. Maadamu kashakubali akatamka shahada, basi mkubalie. Thumma duuhum ila tahawuli min darihim ila dari almuhajirin, kisha mlinganie kuhama kutoka kwenye mji wao, mji wa kikafiri, kwenda kwenye mji wa wahamiaji. Kiislamu, kwenye mji wa Uislamu. Bwana, toka huko sasa, usiishi tena wale, nenda na Uislamu. Wa akhbiruhum annahum in faalu dhalik, na waeleze wao, annahum in faalu dhalik, kwamba wao wakilifanya hilo, wakiyafanya hayo au wakilifanya hilo la kuhama, wataslimu, sasa wakahama kutoka pale walipo katika mji wa kikafiri kwenda kwa Uislamu, sasa wakikubali hilo, falahum malil muhajirin, watapata, watastahiki, watapata wao ile haki wanaostahiki kupata muhajirin, ile haki waliopewa Waislamu wale wengine muhajirin, na wao watapewa. Falahum malil muhajirin, watapata wao ile haki waliopata muhajirin. Wa alaihim ma ala almuhajirin, na ni wajibu juu yao kutekeleza au yale yanayowapasa muhajirin, na wao pia vile vile ni wajibu kutekeleza yale yale ambayo yamewapasa na kuwalazimu muhajirin. Narudia, falahum mali almuhajirin, watapata wao ile haki walioipata muhajirin au wanayopata muhajirin. Kama muhajirin kuna haki wamepewa, basi na wao wataingia katika orodha watakaopewa haki hiyo. Wa alaihim ma ala almuhajirin, na ni wajibu juu yao kutekeleza yale yaliyowapasa muhajirin. Fa in abaw an yatahawwalu minha, wakikataa kugura kuhama kutoka kwenye hiyo miji ya kikafiri, fa akhbiruhum annahum yakununa ka a'rabil muslimin, wape habari, waelezee wao kwamba, waelezee kwamba wao watakuwa kama vile mabedui wa Waislamu, kwamba wao watakuwa kama vile mabedui wa Waislamu. Kama wao hawakuhama, hawatapewa ghanima, watazingatiwa kama wale mabedui wa Waislamu tu. Yajri alaihim hukumu Allahi ta'ala, zitapita juu yao hukumu za Allah hali ya kuwa wametukuka. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay'un, na hawatapata wao katika ghanima wala katika fai'i kitu chochote, hawatapata ngawira nao kwa sababu hawakuamua, hawakukubali kuhama. Illa ayujahidu ma'a almuslimin, isipokuwa wakipigana jihadi, wakishirikiana kupigana jihadi pamoja na Waislamu. Wasikia jihadi vita, wakatoka wakaungana Waislamu kule, wakipata ghanima watapewa. Ama wabaki huku hawakwenda na hawakuhama katika miji yao, watazingatiwa kama mabedui wa Kiislamu na hawatapata ngawira yoyote. Walghanima walfaiu zote kwa maana ya ngawira, lakini ni tofauti katika namna upatikanaje. Kama Waislamu wamevaana na makafiri wakapigana vita wakawashinda, wakateka nyara mali zao, wake zao, watoto wao, zile zinaitwa ghanima, ngawira. Sasa hii vita vimepatikana, watu wamepigana, lakini Waislamu wameingia katika mji, makafiri wakakimbia, wakateka mali zao, hakukuwa na vita, inaitwa fai, ni ghanima hivyo hivyo, lakini inaitwa fai. Sawa, wamepata bure pale, hakuna vita. Fa innahum abau, na kama wao watakataa, wakakataa kusilimu, bana sisi hatuko tayari kusilimu, fasalhumul jizya, waombeni wao jizya, kwamba walipe kodi, nchi itakuwa nchi ya Kiislamu na wako chini utawala wa Kiislamu, Waislamu watawalinda wao dhidi ya maadui zao, kwa walipe kodi. Fa innahum ajabuk, kama wao watakuitikia wewe, yani wakubali kulipa kodi, faqbal minhum wa kuffa anhum, wakubalie wao hilo, faqbal minhum wakubalie, wa kuffa anhum najizuie na wao. Fa innahum abaw, wamekataa kusilimu, basi lipeni kodi, wakakataa. Hii na pili sasa, wamekataa, fasta'in billahi wa qatil, muombe msaada Allah, napigana nao sasa. Kwa mambo matatu, aslim taslam, sio au idfa aljizya, silimu utasalimika au lipa kodi. Wakikataa au alqital, vita. mambo matatu. Kwenye kusilimu kuna taratibu zake. Kisha silimu sasa basi fanya hijra. Akikubali hijra falahum mali almuhajirin wa alaihim ma ala almuhajirin. Kama maelezo yalivyotangulia hapo nyuma. Wa idha hasalta ahla hisni, na mtakapo wazingira watu wenye ngome wamejihami kwenye ngome yao. Miji zamani ilikuwa ikijengwa ngome zile madhubuti, hamwezi kuingia kirahisi. Kama miji ya Khaibara ilivyofunguliwa, ilifunguliwa kwa tabu, ngome madhubuti mpaka ikatekwa Khaibara, miji ya Kiyahudi. Sawa. Kwa hiyo sasa ikiwa mmewazingira watu wa hisni ile, watu wa ngome ile, fa araduka an taj'ala lahum dhimmata Allahi wa dhimmata nabiyyi, wakakutaka wewe ufanye kwa wao dhima ya Allah, ahadi ya Allah na ahadi ya mtume wake, mfungi mkataba kwa jina la Allah na mtume wake. Fala taj'al lahum dhimmata Allahi wa dhimmata nabiyyi, usiwawekee wao ahadi ya Allah na ahadi ya mtume wake. Usikubali. Ni mkataba andikisha nyinyi wenyewe kwa wenyewe tu mambo yenu. Isiwe tena dhamana ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmat ashabik, lakini wawekee wao huu mkataba kwa dhima yako, kwa ahadi yako na ahadi ya maswahaba zako. Fa innakum anta tasamahali shahidi, ndio hapo kwenye mlango eh. Fa innakum an takhfiru dhimamakum wa dhimmat ashabikum ahwanu, kwa sababu nyinyi kuzivunja ahadi zenu. Fa innakum an takhfiru dhimamakum, kwa sababu nyinyi kuzivunja ahadi zenu. Wa dhimmat ashabikum, na ahadi za maswahaba wenu, za wenzenu. Ahwanu, hilo ni jambo jepesi mno. Min an takhfiru dhimmat Allahi wa dhimmat nabiyihi. Narudia. Fa innakum an tukhfiru dhimamakum wa dhimmat ashabikum ahwanu, kwa sababu kuzivunja dhima zenu, ahadi zenu nyinyi na ahadi za wenzenu, hilo ni jipesi zaidi. Min an tukhfiru dhimmat Allahi wa dhimmat nabiyi, kuliko kuwa nyinyi mtaivunja ahadi ya Allah na ahadi ya mtume wake. Lazima katokee jambo lolote, ikatokea tuvunje ile mkataba, twende kinyume na hao. Sasa ahadi ni Allah, hiyo haifai, kwa sababu Qur'ani kiangalia imetuamrisha tutekeleze ahadi tunapokuwa sisi tumemwaahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awfu bi'ahdi Allahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah 'alaykum kafila. Kwa haifai kataba wewe wenyewe tu, andikisheni majina yenu na dhima iwe kwenu, wasiwaingize katika matatizo. Kwa hiyo usema kwa fatha ya ta'zir, antaghfiru bi fathil hamza masdariya, antaghfiru in taghfiru antaghfiru, لأن إخفار الذمم إخفار أخفر يخفر وتخفر إبو إخفارا تام ورباعي. وإذا حاصرت أهل حسن نبيندي متكبو يزنجيرا نبيندي متكبو وزنجيرا واتو ينغومي فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وككتاك ويوي wateremshe wao, waweke wao kwenye hukumu ya Allah, yani katika sheria ya Allah. Fala tanziluhum ala hukmi Allah, jika anzala yunzilu kwa fala tunziluhum, usiwaweke wao kwenye hukumu ya Allah. Walakin anziluhum ala hukmik, lakini waweke kwenye hukumu yako. Kwa nini? Fa innaka la tadiri atusibu fihim hukma Allahi amla, kwa sababu wewe hujui utapatia kwa wao hukumu ya Allah au hapana. Rawahu Muslim. Akhfara huwa naqad al-ahd, akhfarat yukhfiru fala tukhfiru